Türkmenistanlaryň daşary ýurtlara gazan çetmek we hemişeli göçmek üçin gitmek isleýänleri gowşamaýar. Raýatlar täze mümkinçilikleri we ýurtlary saýlaýarlar. Häzirki wagtda goňşy Özbekistan türkmenistanlylar üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi. Özbekistana işlemek üçin barýan türkmen raýatlarynyň ençemeti aýal gyýlar bolup, olar köplenç mehmançylyk puwdagynda işleýärler. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Balkan we Axal welaýatlarynda ýaşaýan aýal gyýlar zähmet migrasiýasy üçin Daşkende saýlap, Özbek paýtagtynyň restoranlarynda gap çanak ýumak ýaly işlerde zähmet çekerler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan birnäçe türkmenistanly diýenan iş agyr bolsa da aýyna birnäçe $100 pul gazanyp bilýänligini aýtdylar.
Özbekistan diýilende garyp ýurt gözüňimize gelýärdi. Paýtagt Daşkentde türkmen aşpezlerine we guruluşyk ussalaryna $1,500 çenli aýlyk töleýärler. Iň ýöneki gap çanak ýuwuja $600 aýlyk töleýärler.
Dip Özbekistanda işleyen Balkanlı Ziyanan gurrun verdi. Azadlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan Ahallı ve Balkanlı Ziyananların gurrun vermekine göre Türkmenistanlılar için Özbekistan'a varmak beylikli yurtları bilen deneştirilende birazdan saat.
Özbekistan'a gitmek Türkiye, Orsiyete ve Dubai'ye gitmek yalı ulu görgü değil. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erken gelip gidip biliyarız ve cemi 6 ay için tölü $250 bolyarı. Gonşuçuluk ve dil taraftan yakınlık, iş bilen üpçünçülük, Türkmenistanların köpçülük olup Özbek devletine zähmet migrasiya gidip başlamağına sebep bolyarı.
Dip Türkmenistanlı Zenan Aydar. Türkmen raýatlarynyň goňşy Özbekistana saparlary soňky 2 ýylda esli köp ölüpdi. 2024-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbekistana täjirçilik we söwda maksady bilen baran daşary ýurtlularynyň 3-den 2 bölegi türkmenistanlylar boldy. Türkmen portaly neşriniň Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligine salgylanyp çap edilen habaryna görä, bu döwürde Özbekistana jemi 133 mingden gowrak daşary ýurtly, şol sanda 90 mingä bolan Türkmenistanyň raýaty barypdyr. Özbekistanda iş tapan türkmen raýaty goňşy ýurtdaky gazanç mümkinçiliginiň özü üçin has amatlydygyny gurrun berdi.
Ozal diňe da Sowud we Lewap welaýatlarından Özbek döwletine zähmet we söwda maksady bilen giderdiler. Soňky wagt ahalyň we Balkanyň müňlerçe raýaty zähmet çekmek üçin Özbekistany taýlap alýar. Sebäbi Türkmenistanda büdjet idarasynda işleýän adam $600, ýagny 12 000 manat gazanmak üçin azından bir ýyl zähmet çekmeli. Ýokary bilimli lukman bolup işleseň 6 ay zähmet çekmeli. Kärinde ýerinde 3 hektar paxta ýetişdirseň $600 girdiji üçin 2 ýyl zähmet çekmeli. Özbekistandaky gazanç mümkinçiligi Türkmenistana garaňda ýokary görünýär.
Dip Özbekistanda iş tapan türkmenistanly gurrun berdi. 37 milliondan gowrak ýylatly Özbekistanda hem ýylatyň işsizlik problemasy saklanýar. Geçen ýylyň aýagynda çap bolan resmi statistikada bu ýurtdaky işsizlik derejesiniň ýylyň dowamında peselip 6.18%dan 5.18% düşenligi aýdylan hem bolsa ýurdun öz ýylatynyň uly bölegi gazançyň gözlegünde daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar. Türkmenistan'da işsizliğin derecesi var da resmi statistika onlar çilveri çap edilmeyer. Bu problemanı resmi derecede kozgamayan yurtta velayetlerden payitahtta kazanç gözlep bariyan rayetler izli izine izirlenyar ve kovlyar. Türkmen rayetlerinin gongşu yurtlara şolsandı Özbekistan'a ve Kazakistan'a iş gözlüğünde köpçülüklüğün gitmek bilen bağlı yağdayı sonki yıllarda yüze çıktı. Bundan ön Türkmenistanlılar köplük olup Türkiye ve Orsiyada bariyardı. Bu yurtlara gelip çıkış sonki yıllarda kıyınlaştı. Ozalky ýyllarda Özbekistana gatnaýan türkmenistanlylar esasan harit taşamak we söwda bilen meşgullanýardy we goňşy ýurdun saglygy saklaýyş puwdagyndan peýdalanýardy. Şeýle-de türkmen ýaşlary ýokary bilim almak üçin özbek ýokary okuw jaýlaryna barýardy.